that's an excellent question.
Hai să fii pornăutesc.
I would suggest that you look for somebody who is old enough to have lived life.
Povedal by som, že je dobré, aby ste hľadali človeka, ktorý je tu starý na to, že už prežil niečo v živote.
And who shows signs of having gone through his or her own dark night experiences.
Ktorý preukazuje znaky, že už prešiel cez svoje vlastné temné noci zmyslov.
You will recognize that through a certain quality of joyfulness in them.
Zistíte to podľa určitej kvality radosti v tom človeku.
So the first quality I would look for in a spiritual director is a sense of quiet joy.
Teda prvá kvalita, ktorú by ste mali hľadať v duchovnom vodcovi, je určitý druh takej duchovnej radosti, pokojnej radosti.
The second quality I would look for is integrity.
Druhou kvalitou je integrita.
They actually believe what they're doing.
Že naozaj veria to, čo robia.
They actually practice what they say.
Že skutočne uskutočňujú to, čo hovoria.
Even if they can say more than they actually practice.
Aj keď môžu povedať viac, než v skutočnosti aj sami robia títo duchovní vodcovia.
Because nobody is perfect.
Lebo nik nie je dokonalý.
So you're not going to find a perfect spiritual director.
Takže nehľadajte dokonalého duchovného vodcu.
The third thing I would look for in a spiritual director is study.
Tretou charakteristikou, ktorú by ste mali hľadať kvalitou v duchovnom sprievodcovi, je štúdium.
Why do I mention study? Because without study, and I don't necessarily mean academic study.
A nemyslím tým nevyhnutne akademické štúdium.
Without study of some kind, personal study, without reflective reading, without critical self-reflection, nobody is going to grow.
Prečo to hovorím, alebo bez nejakého akéhokoľvek štúdia, osobného štúdia, prehodovania, osobnej kritickej reflexie, nie cesty k rastu.
Study for me means that the spiritual director is committed to his or her learning.
Štúdium pre mňa znamená, že duchovný sprievodca má taký osobný záväzok, že je ochotný stále učiť.
The last quality I would look for in a spiritual director is they know how to let me be myself.
A poslednou teda kvalitou, ktorú by som hľadal v duchovnom vodcovi, je, že ma ponechá byť tým, čím som.
That they don't want to turn me into a copy of themselves.
Že ma nechce premeniť na kópiu seba samého.
Saint Teresa had very good advice.
Sveta Terezia má veľmi múdru radu.
She said she always preferred a spiritual director who was an educated sinner than a saintly fool.
Hovorí, že vždy uprednostnila duchovného sprievodcu, ktorý bol vzdelaným hriešnikom ako svätým bláznom.
Because the educated sinner at least knew that he was a sinner.
Lebo vzdelaný hriešnik aspoň vedel to, že je hriešnik.
The saintly fool tried to turn you into another saintly fool.
A taký svätý blázon sa pokúšal vás samých premeniť na svätý blázon.
Yeah. Good spiritual directors know how to give space to people.
A dobrý duchovný sprievodca vie, ako poskytnúť priestor do prevádzneho.
Is that okay?
Ako viesť osobu, ktorá často rozpráva o tom, že chce byť spontánne, že na ní do ničoho sa nechce núdiť a že chce prežívať svoj život takej spontánnosti a že to, čo od nej žiada, to jej núkne, ona sa k ničomu už bude. Ako viesť osobu?
Person who tells me that she wants to be spontaneously,
Yeah. I know a Benedictine who did that for 3 years.
Pozná Benediktina, Benediktinku, která to tak robila 3 roky.
He's now the abbot of his community.
Bylo to Benediktina, teraz je opátom dané komunity.
And he wrote a book about his experience.
A napísal knihu o svojej skúsenosti.
But he didn't call it living spontaneously. He called it living under the inspiration of the Holy Spirit.
Ani napísal to ako žiť podľa toho, žiť spontánne, ale dal titul tej knihe žiť podľa inšpirácie Ducha Svätého.
So that's the first thing I would do. I would ask them, what do you mean by living spontaneously?
Takže prvá vec, ktorú by som urobil, spýtal sa, že čo myslí pod tým žiť spontánne.
And the second question I would ask them is, how are you going to evaluate what is positive and creative from what is negative and destructive?
A druhá vec, ktorú by som sa spýtal, ako by si chcela hodnotiť, čo je naozaj pozitívne a hodnotné, čo buduje, a na druhej strane, čo je negatívne a destruktívne.
And the third question I would ask them is, how are you going to practice responsibility?
A tretia otázka, ktorú by som sa spýtal, je, ako chceš uskutočňovať zodpovednosť.
But that's all I would do. I would simply ask questions like that to clarify with the person what it is they are actually attempting to do.
A to je všetko, čo by som robil. Jednoducho by som sa snažil objasniť, čo chce tá osoba pod tým, čo hovorí, čo tým chce povedať naozaj, čo to, ako to chce uskutočňovať.
Okay.
Mám takú otázku, že keď niekto v duchovnom opojení a sa nemá na svoju situáciu, ale zároveň je negatívny o sebe, že ja sa vlastne ani nemôžem nikde pohnúť, ja to nemám, ako by sa tak nejak plotoval negatívnosť, že čo mi povedať.
Person who comes to a spiritual direction is handled with its own situation and at the same time it's a negative it's negative his own situation blocked cannot move. How do you
understand? Yes. We're going to talk about that a little bit tomorrow.
Budeme o tom hovoriť trošku zajtra.
Because this is a very common experience.
Lebo je to veľmi zbežná skúsenosť.
And it's an experience with quite well-known dynamics.
A je to skúsenosť takovou známou dynamikou.
What usually happens in that kind of situation where a person gets blocked is that two energies enter into conflict.
Čo sa zvyčajne stáva v takom prípade, keď osoba je zablokovaná, je, že vlastne dve energie sa stretnú.
A positive energy is resisted by a negative energy.
Pozitívnej energii odoláva, alebo je odpor, tá negatívna energia.
And the two energies seem to be equal.
A obe energie sa zdajú byť také rovnocenné, rovnako silné.
And so what happens is, we usually use a French word for it, we call it an impasse.
A čo sa deje, tak my na to používame isté francúzske slovo, patová situácia.
The person is angry, but they cannot do anything about it. They're disappointed with their own life, but they cannot do anything about it, because the energies are stuck.
Je to vlastne situácia, keď osoba je nahnevaná, ale súčasne nevie nič urobiť so svojou situáciou. Je taká zničená do svojej situácie, ale nevie sa pohnúť, je jednoducho blokovaná.
And usually when somebody is stuck like that, it's the reason is psychological.
Zvyčajne, keď sa nachádza v takom bode, v takom zaseknutí, tak tá príčina je psychologická.
So the ideal solution to this sort of problem in spiritual correction.
Takže ideálne riešenie v tomto prípade, z toho duchovného vedenia, sprevádzania,
is to refer the person for psychotherapy.
Je odkázať takú osobu na psychoterapiu.
if that's possible.
Ak je to možné?
If it's not possible, I suggest you get a good book on Gestalt psychology.
Ak to možné nie je, tak je taká dobrá kniha o Gestalt psychológii.
And study it.
Študujte ju.
Because Gestalt psychology is very good at en passe.
Lebo táto Gestalt psychológia je veľmi dobrá na také patové situácie.
It's the kind of psychology I suggest for any situation where there is stuckness.
Keď sa človek zasekne, je to vhodná psychológia na všetky tie momenty, keď je človek zaseknutý.
They have developed theories around this kind of situation that other schools of psychology haven't got.
Rozvíja teórie o tomto stave, ktoré iné druhy psychológii nerozvíjajú.
If any of you ever have the opportunity of going to a workshop on Gestalt psychology, it's worth experimenting with.
A ktokoľvek z vás by mal niekedy možnosť ísť na nejaký workshop práve o tejto Gestalt psychológii, tak stojí to za to.
Okay. Is that okay?
Ja som chcela hneď reagovať na tú Gestalt psychológiu. Či sa ten prístup aplikuje aj v duchovnom doprevádzaní, alebo je to už súčasťou psychoterapie?
The impasse. What is it?
No, they're
not applied in spirituality. We need to recognize the autonomy of spirituality and the autonomy of psychology.
Nie, že sa neuplatňujú vlastne v spiritualite, že potrebujeme zachovať autonómiu a rozlišovať medzi spiritualitou a psychológiou.
The wise spiritual director or the wise teacher of spirituality knows when to refer people to psychology.
Múdry, rozvážny duchovný sprievodca alebo učiteľ spirituality vie, kedy odkázať človeka už na psychológiu.
For example, there's a question of ethics here.
Je to otázka etiky, ktorá sa tu nachádza.
If I am, let me talk about myself for a moment.
Dovolte mi na chvíľku hovoriť o mne samom.
If somebody comes to me as a psychoanalyst, I do analysis with them.
Ak niekto príde ku mne ako psychoanalista, tak robím s ním analýzu.
I don't do spiritual direction.
Nerobím s ním duchovné sprevádzanie.
If somebody comes to me for spiritual direction,
ak niekto ku mne príde ako k duchovnému sprievodcovi,
I don't do psychoanalysis with them.
Nerobím s ním psychologickú analýzu, psychoanalýzu.
And the reason is that the contract between the two of us,
a dôvodom je, že tá dohoda medzi nami dvoma,
is quite concise, is quite clear.
Je pomerne presná, jasná.
A person comes for spiritual direction is not coming for psychoanalysis.
Osoba, ktorá prichádza po duchovné sprevádzanie, neprichádza po psychoanalýzu.
A person is coming for psychoanalysis is not coming for spiritual direction.
A takisto zase osoba, ktorá prichádza po psychoanalýzu, neprichádza po duchovné vedenie.
So ethically I keep my contract.
Takže z pohľadu etiky ja zachovávam túto dohodu.
I do whichever one we have agreed to do.
Robím to, na čom sme sa dohodli.
And this is terribly important, because otherwise everything gets mixed up.
A to je veľmi dôležité, lebo v inom, v opačnom prípade sa všetko premiešava.
In an ideal world,
v ideálnom svete,
the psychological work is finished.
Psychologická práca končí.
Before the spiritual work begins.
Tam, kde začína, alebo predtým, než začína práca spirituality.
But we don't live in an ideal world.
Iba, že nežijeme v ideálnom svete.
Okay, is that, does that answer that question?
Takže to je odpovedť.
Sometimes we find that, let me just say a little bit more, that research seems to indicate that where a spiritual director begins to do therapy, or where a therapist begins to do spiritual direction, the results are not good.
Teraz tak trošku odbočí, alebo teda pokračuje v tom, že výskum ukazuje, že tam, kde duchovný sprievodca začína robiť akúsi terapiu, alebo naopak terapeut začína robiť duchovné vedenie, tak ten vyžadovaný výsledok sa nedostaví.
And the reason is that the goal of therapy and the goal of spiritual direction are quite different.
Je to preto, že ten cieľ terapie a cieľ duchovného sprevádzania je pomerne rozdielný, sú odlišné.
So it's necessary that I understand which goal I am trying to achieve.
Preto je dôležité, aby predovšetkým mne samém bolo jasné, aký cieľ chcem dosiahnuť.
Whether I'm trying to understand the action of God in their life in spiritual direction.
Či chcem rozumieť pôsobeniu Boha v živote toho človeka.
Or whether I'm trying to understand their neurosis or their personality disorder in psychotherapy.
Alebo či chcem rozpoznať tie vnútorné neporiadky a to sa v tom človeku v tej psychoterapii.
OK. Yes. Sometimes if I have taken talk about my own practice, if I have taken somebody for spiritual direction and after some months of seeing the person or perhaps a year or two, it becomes obvious that they need to do some psychological work, I recommend them to go to see a colleague of mine.
On hovorí teraz o svojej praxe, že napríklad, keď stretá niekoho po určitých, má niekoho na duchovnom sprevádzaní a po určitých mesiacoch, možno po roku, po dvoch, zbadá, že ten človek potrebuje psychologickú pomoc, viac ako teda to duchovné sprevádzanie, tak ho odporúči k jednému svojmu kolegovi.
But they continue to come to me for spiritual direction.
Ale pokračuje, k nemu chodí naďalej na duchovné sprevádzanie. Nie, on ho odporúči svojmu kolegovi.
Okay, a to už potom na tom duchovnom vedení, že či akože môže, ešte sa má zaujímať o to, že čo, tak duchovný, či už to
duchovné. Myslím, že to povedal, že on sa snaží robiť, že teda ten cieľ jeho je duchovné vedenie a tu vplne sa to sledovať.
Whether you are then interested about the results from this
I don't have to be interested in the results, I see them.
Nepotrebuje sa zaujímať, on ich vidí, tie výsledky.
But because of the ethics of confidentiality, I don't speak to the therapist, and the therapist doesn't speak to me.
A na základe tej etiky, tej dôvernosti, nerozpráva sa s tým kolegom o duchovnom sprevádzaní, naopak on s ním o tej psychologickej terapii.
You see, what spiritual direction has to be safe. Therapy has to be safe. What makes them safe is ethics.
Takisto ako duchovné doprevádzanie, aj tá psychologická terapia väčšine má byť bezpečná. A to, čo ich robí bezpečným, je vlastne tá dôvernosť, tá etika.
For example, if I am recommending to somebody who's coming to me for spiritual direction to go to a colleague for psychotherapy, I say to them, what would you like me to say when I ring up my friend? And they tell me what to say. I don't decide what to say.
Keď napríklad odporúča niekoho, vie, že mu pomôže aj tá psychologická terapia a odporúča mu svojho priateľa, tak sa pýta dotyčnej osoby, čo chcete, aby som mu povedal tomu svojmu kolegovi, priateľovi od nás.
A
hovorí mu presne to, čo mu povie tá osoba.
This is respect for the person.
To je tá úcta k osobe.
Let me make this point to you very, very strongly. Ethics are essential to the helping work of a spiritual director.
Dovolte mi zdôrazniť jeden bod. Etika je mimoriadne veľmi dôležitá pre skutočnú pomoc aj v duchovnom doprevázaní.
For example, as a psychoanalyst, I have to keep a strict set of ethical principles.
Ako psychoanalista potrebujem tiež zachovávať prísny teda zoznam tých etických postojov.
If I don't keep to those ethical principles, I can lose my license.
Ak by som ich nedodržiaval, môžem stratiť svoju licenciu ako psychoanalista.
We don't have that in spiritual direction.
V duchovnom doprevádzaní to nemáme.
The problem is that most spiritual directors think that the Ten Commandments is enough.
Problémom je, že väčšina duchovných doprevádzateľov si myslí, že je za to prikázanie, že to stačí.
I have to tell you it's not.
Musím vám povedať, že nestačí.
I need more than the Ten Commandments.
Potrebujem viac ako desatoro.
I need to understand the nature of confidentiality.
Potrebujem pochopiť prirodzenosť tejto dôvernosti, dôvery, ktorá je do mňa vložená.
I need to understand how wrong it is to manipulate a person when they are fragile and weak.
Potrebujem pochopiť, aké je veľmi zlé, je, keď človekom manipulujeme na základe jeho slabosti a krehkosti.
Most of the bad things that happen in spiritual direction happen because spiritual directors do not have a strong enough sense of ethics.
Väčšina tých zlých alebo vecí, ktoré sa konajú v duchovnom doprevádzaní, sa uskutočňuje alebo sa deje kvôli tomu, že duchovní sprievodcovia nie sú si dostatočne vedomí týchto etických základov.
I would say the same for people in pastoral ministry.
To isté by som povedal o ľuďoch, ktorí pôsobia v pastoračnej službe.
The sense of ethical responsibility very often is not strong enough.
Ten zmysel etickej zodpovednosti nie je niekedy dostatočne silný.
So this is why we need to be very careful. When I refer somebody, I say nothing. I just, if the person wants to make the phone call themselves, fine.
To je preto, prečo musíme byť veľmi opatrní. Znači, keď odporúčame niekoho druhému, a chce dotyčná osoba zavolať tomu človekovi samotná, nech sa volá sama.
If they don't want to go to get that kind of help, fine.
Ak nechce ísť k tomu druhu pomoci, tak fajn.
We do our best.
Robíme to, čo je v našich silách.
But we do our best ethically.
Robíme to, čo je v našich silách, ale robíme to eticky.
Kňaz, ktorý nemá vzdelanie v psychológii, rozlíšiť tú hranicu, keď už by sa tomu nedostával do toho sfére, ktorý by nebol, by sa udržal v psychológii.
How could it without psychological training should Islam be standard where it could begins the area of psychology? So that you get a mix.
I think so long as he has common sense.
Na základe toho zdravého sebiackého rozumu.
I think most people understand when they are confronted by something that they are not qualified to deal with.
Takže väčšina ľudí pochopí, že kedy sa stretáva s niečím, na čo nie je kvalifikovaná, aby s tým robila.
It's a question, but again, you see, common sense guided by ethics.
Opäť ten taký zdravý ľudský rozum, vedený tou etikou.
Pastoral ethics.
Pastorálnou etikou v tomto prípade.
That if I have somebody who actually needs the help of a psychiatrist, for example.
Ak napríklad mám niekoho, ktorý potrebuje pomoc psychiatra,
I try to help them to overcome their fears.
Tak mu pomáham prekonať jeho strach.
Or if it's a question of going for psychotherapy, I help them to overcome their anxieties.
Alebo keď je o niekoho, kto by mal vyhľadať psychoterapeutickú pomoc, tak mu pomáham premôcť jeho úzkosti.
I do what I can, knowing my limits.
Robím to, čo dokážem, pri vedomí si vlastných hraníc a limitov.
I think ethically knowing my limits is terribly important.
Myslím, že práve eticky poznať vlastné limity je mimoriadne dôležité.
Pomene sme robili tie cvičenia, projekty. Okrem iného sme mali zaujať otvorený postoj, tak došli sme tam ubývané, čo to znamená. Či to okrem iného znamená, taká bola verzia, či to okrem iného znamená, kúsi sa dívať na svojho klienta, ale možno tým slobodu v tomu kámu príjeme, že tak sa zdalo, že ako keby, že v kúse malo byť tak, čo
we need to learn how to do these things naturally.
Potrebujeme sa naučiť, ako robiť tieto veci tak prirodzene.
Nobody maintains eye contact for an hour.
Nikto nedotrváva v tom očnom kontakte po celú hodinu.
Unless they are crazy.
Nebože by boli zvláštne.
The issue is that I'm not afraid to make eye contact with the person.
Podstatné je, že aby som sa nebal vytvoriť tento očný kontakt s danou osobou.
But in the notes I gave you, if you read them, I make the point that eye contact needs to be understood within the context of the culture.
Som dal poznámku, že tento očný kontakt musí byť pochopený v kontexte kultúry.
There are cultures in which eye contact is not acceptable at all.
Sú napríklad kultúry, kde tento očný kontakt vôbec nie je prijímaný.
In some African cultures, for example, if I'm doing spiritual direction in Africa, I don't make eye contact at all.
Napríklad,
because it's bad manners.
Napríklad v Afrike, tam vôbec nie je akceptovateľný takýto očný kontakt, takže tam pri duchovnom doprevádzaní vôbec nemá tento očný kontakt, lebo tam je považovaný za niečo zlé.
Or if I'm with a much younger person and I'm making eye contact, they can misunderstand it.
Alebo keď robím duchovné doprevádzanie a veľa mladšej osobe a keď upremím ten upremený oči, tak to môže byť zle pochopené.
Right, so you need to be informed about culture. You need to be informed about the ways in which eye contact are interpreted by people.
Teda potrebujete poznať kontext kultúry a to, ako tento očný kontakt môže byť chápaný alebo prijatý na druhej strane.
But if during the hour I have the opportunity to make good eye contact with somebody, just to let them know that I see them. I see you. I don't say anything, I just see you. And you know that I have seen you. And there's no judgment on my face. Then we have made good use of eye contact.
Ale ak počas tej hodiny aspoň raz dokážem nadviazať ten očný kontakt, možno bez slova, bez vysvetlenia, očný kontakt, ktorý vyjadruje to, že vidím ťa.
Yes,
vidím ťa bez toho, že by som vydával nejaký úsudok. A teda ten môj výraz hovorí o tom, že ťa vidím, tak potom sme vedli dobrú.
These are skills, but they need to become an art.
Toto sú zručnosti, ale oni sa musia stať umením.
It's when they're practiced as an art that they have a natural tone to them, a natural feel to them.
A potom, keď sú skutočňované ako umenie, tak dostávajú tú prirodzenosť.
If I can demonstrate something.
Ak môžem niečo ukázať.
When I'm doing spiritual direction, this is where I sit.
Keď robím duchovné doprevádzanie, tak ja sedím takto.
I find this comfortable.
Cítim sa takto pohodlne. robím toto?
What am I communicating?
Čo komunikujem?
The communication is completely different, isn't it?
Tá komunikácia je úplne odlišná, však.
For example, if I'm sitting like this, nice and comfortable, and the person says something bad, you know, they share with me that they did something terrible, and I immediately do this, what am I saying to them?
Keď teda napríklad cítim takto a tá osoba, s ktorou sa rozprávam, povie niečo hrozné, niečo strašné zo svojho života a takto náhle zmením ten postoj, čo tým hovorím?
This is a physical defense mechanism.
To je fyzický obranný mechanizmus.
I'm defending myself against the bad thing that the person has told me.
Bránim sa aj tak fyzicky pred tým zlom, ktoré povedala tá osoba, s ktorým sa zdieľala.
I'm sitting like this.
Sedím takto.
I'm very comfortable.
Cítim sa pohodlne.
And the person says something to me I don't like.
A osoba, ktorú sa rozprávam, povie niečo, čo sa mi nepáči.
And I do this.
A urobím to tam.
This is also a defense mechanism.
To je takisto obranný mechanizmus.
Or if I ask a question in spiritual direction, that the person doesn't like, and they do this to me. I know I'm being met by a defense mechanism.
A vám položím otázku o osobe, s ktorou sa rozprávam pri duchovnom doprevádzaní a ona zmení ten svoj postoj tak, alebo onak, tak viem, že som narazil na obranný mechanizmus. A čakám. Kým sa nezmení postoj jeho alebo jej tela.
When the posture changes, the defense mechanism has ceased.
A keď sa zmení ten postoj tela, to znamená, že obranný mechanizmus pominul, sa skončil.
But I have learned something.
Ale naučil som sa čosi.
I've learned not to ask certain kinds of questions.
Naučil som sa, že nemám klásť istý druh otázok.
But to find a different way of doing it.
Ale nájsť odlišný spôsob, ako ich položiť.
This is why an open posture is so important.
To je to, prečo je ten otvorený postoj tak dôležitý.
Because it means to the person that I'm working with, that I am actually paying attention to them.
Pretože pre tú osobu, ktorú doprevádzam, je to posolstvo, že naozaj som pozorný.
If I'm listening to you and I lean towards you slightly when you're speaking.
Ak teda rozpráva tá osoba a ja sa tak trochu nakloním k nej.
And I look at your face.
A pozerám do jej tváre.
But I do it in a natural way.
Ale robím to prirodzeným spôsobom.
Then you know I am listening to you.
Tak potom tá osoba vie, že ju počúvam, že ju načúvam.
But there's something very interesting happens during spiritual direction.
A počas duchovného doprevádzania sa deje niečo veľmi zaujímavé.
You're sitting there and you start getting tired very quickly.
Sedíte tam a veľmi rýchlo sa cítite unavený.
What does that mean?
Čo to znamená?
How do you interpret your tiredness?
Ako interpretujete svoju únavu?
What you are encountering is a defense mechanism on the part of the other person. As if you're meeting a defense mechanism on the other person.
Čo stretáte sa s tým obranným mechanizmom tej druhej osoby?
They're telling you a story.
Rozpráva vám príbeh.
But it's not the real story.
Ale nie je to ten skutočný príbeh.
The story they're telling you is a defense mechanism.
Ten príbeh, ktorý vám rozpráva, je obranný mechanizmom.
And because you are paying attention,
a pretože vy dávate pozor,
they're trying to keep you out.
Ona sa vás usiluje odviesť.
And you end up using all your energy trying to get in.
A vy tráti všetku svoju energiu na to, aby ste sa usilovali dostať dnu.
In psychoanalysis it's called transference.
A v psychoanalýze sa to nazýva taký ten prenos. Transference.
Yeah. And counter-transference.
And it happens in spiritual direction. Everybody knows what transference is, do they? I think it's important that you, if you're going to be doing a lot of spiritual direction, if you're going to be seeing several people a week, or if you're going to be seeing several people a day, you need to understand that transferences take place automatically.
Potrebujete vedieť, ako ísť robiť teda duchovného prevádzania, budete stretať niekoľko ľudí týždenne alebo niekoľko ľudí denne, že tento proces toho prenosu sa deje tak automaticky normálne.
In spiritual direction, we don't call them transference.
V duchovnom doprevádzaní ho nenazývame teda prenos.
We call them resistance.
Nazývame ho rezistencia, odpor.
And in some ways, resistance is a better description of what actually happens.
A v určitom zmysle je to lepší opis toho, čo sa naozaj deje.
I'm trying to understand your being.
Pokúšam sa pochopiť tvoje bytie, vaše bytie.
I'm trying to make contact with your being.
Usilujem sa vytvoriť kontakt s vašim, s tvojim bytím.
And you don't want me to.
A ty to nechceš.
And you resist me.
Odporuješ mi.
And I keep trying to make contact with your being.
Ja sa usilujem vytvoriť kontakt s tvojim bytím.
I start using energy.
Začínam používať tú energiu.
And I get tired.
No, unavím sa.
Resistance is felt in the body.
Tento odpor možno cítiť v tele.
Transference is felt in the body.
Aj ten prenos je cítelný v tele.
The mistake most people make when they read about transference is to think it happens in the head.
Chyba, ktorú robia mnohí, keď čítajú o tom prenose, sa domnievajú, že sa to deje v hlave.
They think that transference is an idea.
Myslia si, že to je myšlienka, ten prenos.
It's not. It's a sensation.
Nie, je to ten pocit, usually to vnímanie,
here.
Obyčajne tam.
Usually here. But sometimes, and let me be very frank with you, sometimes transference takes the form of sexual movements.
Dovolte mi byť otvorený. V niektorých prípadoch tento prenos nadobúda formu sexuálnych hnutí.
Sexual arousal. Yeah, sexual arousal. When you get aroused sexually. So how do you say that? Yeah, you're sitting here doing spiritual direction. And you start feeling sexually aroused. What's that?
Keď sedíte tam, dávate duchovné doprevádzanie a zrazu cítite to sexuálne vzrušenie. Čo s tým?
That's a transference.
To je ten prenos.
It means something is happening.
To znamená, že niečo sa deje.
But that's all it means.
Ale znamená to iba to.
It only means something is happening.
Že niečo sa deje.
It doesn't mean you're falling in love with somebody.
To neznamená, že sa zaľubujete do niekoho.
If you think you're falling in love with somebody, you're in serious trouble.
Ak by ste cítili, že ste do niekoho zaľubení, tak ste vo vážnom probléme.
We need to understand this, that transference phenomena come in many different forms. Resistance phenomena in spiritual direction come in many different forms. Let me give you an example of something that I came across recently.
Potrebujem pochopiť to, že duchov tento prenos alebo takisto ten odpor nadobúda rôzne formy.
A sister I know who is a very experienced spiritual director.
Teraz poviem jeden príklad. Jedna sestra, ktorú pozná, ktorá je skúsenou duchovnou sprievodkyňou,
had a visit from a new client, a new person for spiritual direction.
Prišla k nej nová osoba na duchovné doprevádzanie.
Also a woman.
Takisto žena.
But the other woman was lesbian.
A bola to lesbička.
What sort of transference is going to take place?
Aký druh prenosu sa uskutoční?
If both are lesbians, it can become very dangerous.
Aby boli obe lesbičky, môže to byť veľmi nebezpečné.
What happens if you have two men, both homosexual?
Čo sa stane, ak máte dvoch mužov, oboch homosexuálov?
What sort of transference might take place?
Aký druh toho prenosu sa môže uskutočniť?
What happens if you have a man and a woman, both heterosexuals?
Čo sa deje, ak máte teda muža a ženu, oboch heterosexuálov?
And a transference takes place.
A ten prenos sa udeje.
The results are usually very interesting.
Výsledky sú občas veľmi zaujímavé.
There is a joke told by Jungians, followers of Carl Jung.
A jest tu taký vtip, ktorý rozpráva o nasledovníkoch Junga.
Jungians have the theory that each person has, women have an animus and men have an anima. The feminine in the man and the masculine in the woman.
Jungiáni hovoria, že každý človek teda muž má v sebe animu, teda niečo ženské, a zase žena animus, niečo mužského.
Okay. What happens when anima meets animus?
Čo sa stane, keď anima stretne to animusa?
It's all very interesting. And in English it sounds very good. The result is little animosity.
Angličtine sa to hovorí, že také malé animozity. Čo teda za malé deti animozity, no ale také malé.
We tell jokes about these things because they're serious.
Hovoríme vtipy o týchto veciach, lebo sú to naozaj vážne veci.
And it's also the reason why ethics are important.
A to je práve to, prečo je etika veľmi dôležitá.
Transference requires ethics.
Prenos si vyžaduje etiku, morálku.
Because without ethics, we can get lost in the world of transference.
Bez etiky sa môžeme stratiť v tomto, v tejto oblasti toho prenosu.
I don't want to stereotype, but I think it's generally true to say that women are more in touch with their bodies than men.
Nechcem upadnúť do nejakých stereotypov, ale vo všeobecnosti je zrejme, že ženy sú viac dotknuté telom. Vnímavé na telo.
One of the consequences of... One of the consequences of this is that men are not as at home in their bodies.
Jedno z dôsledkov je zase, že muži sa necítia až tak doma vo svojom vlastnom tele.
And in spiritual direction, therefore, men find transference more difficult to deal with than women.
A preto v tom duchovnom asi doprevádzaní, pri tom prenose, muži sa ťažšie vyrovnávajú s týmto prenosom.
They tend to misinterpret what's happening in their body.
Majú viac tendenciu zle interpretovať to, čo sa deje v ich tele.
Okay. Do I need to say more?
Je treba povedať viac.
No, the transfer is unconscious. I have to understand that they're not ready to do that.
Nie, jednoducho musím pochopiť, že tá druhá osoba nie je pripravená na to.
Yeah, transference means the person's not ready for the truth. The truth is too threatening.
Pravdu vníma ako ohrozujúcu.
And because it's threatening, it is suppressed.
A pretože je ohrozovaná, tak je potlačená. Ohrozujúca, tak je potlačená.
And because it's suppressed, it becomes transference.
A pretože je potlačená, tak sa stáva tým prenosom transferenciu.
Yeah, you see, this happens all the time. Something comes into my mind, I find it threatening, I suppress it, and it goes into the world.
To, čo sa deje zvyčajne, niečo, čo v mojej mysli považujem za nejakú hrozbu, tak to potlačím a potom to prichádza do toho okolia.
But if there are just two of us in the room,
ale ak sme v izbe len dvaja,
I am the world it goes into.
Tak ja som tým svetom, kam to ide, kam to smeruje, to potlačené.
And I have to interpret it correctly.
A musím to vedieť správne interpretovať.
As a sign that there's something very interesting and very deep happening.
Že sa niečo veľmi zaujímavé a hlboké deje.
That there's something very significant, but the person isn't ready yet.
Že je to veľmi, niečo veľmi dôležité, ale že tá dotyčná osoba ešte nie je pripravená.
Not ready to deal with it yet.
Nie je pripravená sa tým ešte zaoberať.
So I wait.
A tak čakám.
A môžem nejak, akože, mu pomôcť tom, že
No, the best thing to do with transference is nothing.
Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť s tým prenosom, je neurobiť nič.
But to keep it on the back of your head.
Ale mať to tam v pozadí svojej hlavy.
As a piece of interesting information.
Ako kúsok zaujímavej informácie.
So that when the person is ready to speak,
takže keď bude tá osoba pripravená rozprávať,
you're ready to listen.
Tak ste pripravení počúvať, načúvať.
You already know because of the transference that there's something deep.
Už viete na základe tej skúsenosti toho prenosu, že to bude niečo hlboké. No keď začne rozprávať.
She doesn't need to. Look. The problem here is a sense that I should be doing something.
Problem v tejto sa vyskytuje, že je to vedomie, že ja musím čosi urobiť.
I should be listening.
Áno, musím načúvať.
I should be listening. And so I listen to the transference.
Musím načúvať, a tak načúvam aj tomu prenosu.
But I don't say anything.
Ale nič nehovorím.
It's not my job to say something.
Nie je mojou úlohou niečo povedať.
It's my job to listen.
Mojím poslaním je načúvať.
And I do that to the best of my ability.
A robím to ako najlepšie viem.
Even if I know that there's something very interesting going on, my job is to listen.
A keď viem, že sa tam začína diať niečo veľmi zaujímavé, mojím poslaním je načúvať.
And wait.
A čakať.
What is it we read in the scriptures? Be still and know that I am God.
Čo je napísané vo Svetom písme? Buďte pokojní a vedzte, že ja som Pán.
That's a very good principle in spiritual direction. Be still. Listen. Wait.
To je veľmi dobré pravidlo v tom duchovnom doprevádzaní. Buďte ticho, načúvajte, čakajte.
Psalm 37 says...
Samuel? Žal 37 hovorí...
Put your trust in God.
Dôverujte Pánovi.
Wait on Him.
Čakajte na Ňom.
And He will act.
A on bude konať.
This is what the spiritual director trusts.
To je to, čo mu dôveruje duchovný sprievodca.
I'm waiting for God to act.
Čakám na Boha, že bude konať.
God is waiting on me to listen.
Boh čaká na mňa, že budem načúvať.
It's very simple.
Veľmi jednoduché.
But it's also very difficult.
Ale je to súčasne veľmi ťažké.
Because every one of us wants to feel that we're doing something.
Lebo každý z nás chce cítiť, že robí niečo.
We don't understand that by listening, by paying attention, I'm doing the most important thing I can do for anybody.
A neviem, a niekedy pochopiť, že práve tým načúvaním robíme tú najdôležitejšiu prácu.
I don't have to heal them.
Nemusím uzdraviť toho človeka.
I don't have to cure them. I don't have to teach them.
Nemusím ho poučiť, vyučiť.
But I do have to listen to them.
Ale musím mu načúvať. To je moje poslanie.
Yeah. With compassion.
So súcitom, spolucitením.
Last question.
Tak je to posledná otázka.
Ako doplňujúce len, že aká je dobrá toto frekvencia, tak to načúvanie, že možno, že každý deň na tie obdobie také, že tu človek, že na tie hodnú správne
časť, že to máš, že to
máš, raz mesačne.
This is the difference between spiritual direction and therapy.
To je rozdiel medzi duchovným doprevádzaním a terapiou.
Therapy tends to happen once a week.
Terapia sa robí zvyčajne raz týždenne.
Lacanian therapy can happen 6 times a week.
Tá špeciálna terapia sa môže konať až 6 krát týždenne.
Spiritual direction is not Lacanian.
Duchovné doprevádzanie nie je
Lacan, Jacques Lacan, French psychoanalyst.
Takže bol to nejaká Lacanová liečba, terapia. A teda duchovné doprevádzanie nie je Lacanová terapia.
It's not therapy. So once a month is enough.
Takže raz mesačne stačí.
Unless we're talking about novices.
Iba, že by sme hovorili o novicoch.
And then the regulation of your order will decide how often you meet.
A vtedy rozhoduje regula vášho rád vašej kongregácie, ako často sa stretávate.
But otherwise, once a month is more than sufficient.
Ale ináč, raz mesačne je viac ako dostačujúce.
Because it demands of the spiritual director that he or she trusts the Holy Spirit.
Lebo to si vyžaduje od duchovného sprievodcu, že jednoducho dôveruje Duchu Svätému.
It also means I can see more people.
To znamená aj ten priestor, že môžem vidieť tým pádom viac ľudí.
Posledná.
A všetko nemôže sa stať, že on je ticho a ja som ticho a sme veľko ticho.
Ja som tým tu nebol.
When there is for a long time silence on the both sides, we are asking whether the person had some intuition or possibly some kind of question.
What?
A prečo? Prečo by som to mal?
Tak možno niečo veľmi dôležité v ňom s tým kľúčkami postrediť.
Kto si to myslí? Že tam niečo teda prečo len také dôležité?
My job, let me say this again. My job is to listen.
Dovolte mi to povedať ešte raz. Mojou úlohou, teda ako duchovného doprevádzača, teda je načúvať.
But I have an ethical responsibility to make sure that spiritual direction does not become a monologue.
Mám etický záväzok, jednoducho, že toto duchovné doprevádzanie sa nestane monológom.
On the part of the spiritual director.
Zo strany duchovného doprevádzateľa.
Do you remember the story I told you about the woman who came to the sister who suffered now?
Spamätáte si na ten príbeh, ktorý som vám včera rozprával, že prišla žena za rehoľnou sestrou, a hodinu s ňou sedela ticho.
Do you remember that story? Well, the next time they met, the woman told the sister that it was a test.
Ďalší raz, keď sa táto žena stretla s tou reholnou sestrou, teda pri ďalšom stretnutí, povedala tá žena reholnej sestre, že to bol test, bola to skúška.
Because this woman had been going to another spiritual director.
Pretože táto žena chodila k inému duchovnému sprievodcovi.
Who didn't know how to respect silence.
Ktorý nevedel rešpektovať ticho.
And who spoke too much.
A hovoril príliš veľa.
And she was looking for a good spiritual director who knew how to be silent.
A táto žena hľadala dobrého duchovného doprevádzateľa, ktorý vedel byť ticho.
And she found one.
A našla.
It's the challenge for anybody in spiritual direction is to respect silence.
Výzva pre každého v duchovnom doprevádzaní je rešpektovať ticho.
So we have to ask ourselves, if I want to say, what's happening, why are you being silent, that's me.
Musíme si byť vedomi, že ako náhle v nás vznikajú tieto otázky, ktoré chceme klásť, že prečo si ticho, čo sa v tebe deje, tak to hovorí o nás, to sme my.
And I need to discipline myself.
A my musíme sa držať v istom poriadku, mať disciplínu, počuť sebe samým.
Otherwise, you need to understand that the session is finished.
Ináč to môže byť znak toho, že to stretnutie sa skončilo.
So very often the person stops talking.
Tak veľmi často, keď tá dotyčná osoba prestane hovoriť.
And we sit in silence for a few minutes.
Sedíme v tichu niekoľko minút.
And I say, is that it?
A povieme, to je všetko.
See you next time.
Uvidíme sa na budúce.
And we go away.
No, rozídeme sa.
That's the better solution.
To je lepšie riešenie.
When I say to you that a spiritual direction session lasts 1 hour, I do not necessarily mean 60 minutes.
Keď vám poviem, že duchovné doprevádzanie jedno stretnutie trvá jednu hodinu, tak nemyslím tým prísne tých 60 minút.
I have somebody who comes to me for spiritual direction and he stays 45 minutes.
Keď mám niekoho, kto prichádza na duchovné doprevádzanie a zostáva 45 minút.
He looks at me and says, I'm finished.
Pozrie na mňa, povie, končil som.
And I say, okay.
On odpovie, v poriadku.
And we go away. It's a question of learning from your clients what to do.
To je spôsob, že sa učíte od tých jednotlivých osôb, ktoré k vám prichádzajú, čo robiť.
Shall we go?
Okay.